እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 3 ጥቅምቲ 2008 ዓ ም ወይ 14 ጥቅምቲ 2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ትማሊ ዝተኻየደ ክትዕ ሕፁያት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። መርኣያ ስኒትን ምክኣልን ኮይኖም ዝረኸብናዮም ክልተ ስድራ ቤታት ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ተሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ዕለታዊ ምግብን ምግቢ ዘይኮኑን ረድኤት ዝደልዩ ቁፅሮም ናብ 8.2 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ መንግስትን መሻርክቲ ዝኾኑ ወገናትን ብሓባር ገሊፆም። ፀሓፊ ኮሚቴ ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ኣቶ ምትኩ ካሳን ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ኣተሓባብር ሰብኣዊ ጉዳያት ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ሚስተር ጀነሊፍ ብሓባር ዝፈረሙሉን ማሕተም ዘስፈሩሉን መግለፂ ከም ዝብሎ ብሰንኪ ከሊማ ኤልኒኖ ዝተፈጥረ ሓደጋ ንተሓገዝቲ ዝውሃብ ረድኤት ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ክኸብር ከም ዝገበረ ገሊጹ። መንግስቲ ዛጊድ 4 ቢልዮን ብር ወይ ከዓ 192 ሚልዮን ዶላር መዲቡ ህፁፅ ረድኤት ይህብ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሕግዝ መንግስቲ ተፀዊዑ ኣሎ። ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ተፅቢት ዝግበረሉ መጠን ረድኤት 596.4 ሚልዮን ዶላር ከም ዝበፅሕ እውን ተገሊጹሎም። ኣብዚ እዋን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 8.2 ሚልዮን በፂሑሎም። እቲ ኣሃዝ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ካብ 2.9 ሚልዮን ናብ 4.5 ሚልዮን ካብኡ ከዓ ናብ 7.5 ሚልዮን ሕጂ ከዓ ናብ 8.2 ሚልዮን እናወስኸ ከም ዝኸደን እዚ ዝተፈጥረ ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዘርኢ እቶም ኣካላት ዘውፅዎ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት የብርሁ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። 10 ተፃወቲ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብታ ብጠንቂ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብሕብራት ሃገራት እትምርምር ዘላ ሃገሮም ሃዲሞም ኣብ ቦስቶን ዕቁባ ከም ዝሓተቱ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ። 10ቲኦም ስፖርታውያን ሎም ረቡዕ ናብ ሃገሮም ክትበርር ካብ ዝተመደበት ነፋሪት ክካተቱ ኣይፋልና እንድሕሪ ምባሎም ብፖሊስ ከም ዝተኣስሩን ብምንቅስቃስ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኤርትራ ዝተቆፅረ ጠበቃ ገሊጹሎም። ብተመሳሳሊ ምስዋር ኤርትራውያን ስደተኛ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ 2009 ኣብ ኬንያ፣ 2011 ኣብ ታንዛኒያ፣ 2012 ኣብ ኡጋንዳ ከም ዘጋጠመ ዝዝከር እዩ። ንዓመት ዝዘለቐ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት እቶም ስፖርታውያን ካብቲ ማዕረ ባርነት ዝበሃል ሸቕልን ሰፊሕ መግረፍትን እዮም ዝሃድሙ ዘለዉ ከም ዝበለ ትካል ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ብዘይካዚ ኤርትራ ንዜጋታታ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም እተዋፍሮምን ካብቲ ሃገር ክወፁ ንዝፈትኑ ሰባት ተኩስካ ምቕታል ዝብል ፖሊሲ ትትግብርን ሃገር እያ ይብል ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ግን ነዚ መብርሂ ኣይሃበሉን ነዚ ክስዝ ግን ይነፅጎም። እቶም ኣብ ቦስትዋና ዝጠፉ 10 ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣባላት ሰራዊት ከም ዝኾኑን እንተተመሊሶም ብገበን ምስላም ክኽሰሱን መቕፃዕቲ ሞት ክብየኖምን ይኽእል እዩ ይብል ጠበቀኦም። ጋንቶኦም ብጋንታ ቦስትዋና 3-1 ዝተሰዕረቶም 10 ኣባላት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከተማ ፍራንሲስታውን ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ከም ዝርከቡ እውን ዝረኸብናይ ዜና ሓቢሩሎም። ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ፌደራል ቤት ፍርዲ መጋባእያ ሰማዒ ይግባይ ንጉዳይ 4 ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርትን ካልእ ተኸሳስን ተለዋጥ ቆፀራ ሂብሎም። ናይ ፓርቲ ሓድነት ኣባል ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ፣ ናይ ዓረና ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ከምኡ ውን ኣቶ ኣብርሃም ሰሎሞን ቀሪቦም ግን እቲ ቤት ፍርዲ ንክቐርቡ መፀዋዕታ ከምዘይውፀ ገሊጹ ኣሎ። ን17 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም ተለዋጢ ቆፀራ እውን ሂብሎ። እቶም ተኸሰስቲ ብነፃ ክዝተናበቱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ 14 ነሃሲ 2007 ዓ.ም ብይን ከም ዝሃበ ይፍለጥ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። الشباب تأماني أبو بكر البغدادي مخانوخ قلت يقربلو زلو تختتلتي فيديوتات آيسيس أمونغوتين القاعدة تأماني زخانة مريحنة تتوجلن قل أب مريحنة زركوبو من إسيات أبالات وطرة توسيخ اللوخبلو من جتات نفي أو يخفل سومال قليت أم أبزو سومونزي لعلي ثلاثة أبالات الشباب سوماليوانين وزعتن يتاتن زركوبوهم أكوة ماتات جليبن كم سومان مقصار مزيدة قفتي آيسيس تتحا حاز مخانو تقليت اللوم زوم ጸጋማውያን የምዝተባህሉ ንርእሶም ደቅ ኻሊፍ ኢሎም ዝጽውዑ ምዃኖም ተገሊጹሎ ሙጃሂዲን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተባህለ ጉጅለ ኣልሸባብ ንስልጣን ዝፈትዎም መራሕ ንፈትዎም መራሒና ኣቡበከር ኣልበቅዳዲ ክእዘዙ ንጽውዕ ዝብል ቪድዮ ዘርጊሕሎም ናይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ማቲው ሮይክሮፍት ሱዳን ንቐረባት عقاب سلام حبرات منغسات معقاتا بزملكات لومي ابايتو صط حبرات منغسات كمزل علووني ريبورترات غليتوم اتو غداي دحرتي سرعه خيبا اب تحت خالوت غديات زبل كمزل علوون غليتوم الله اتن سرحت عقبا سلام ازي وسان زخن قربات اب بورت السودان اما خازينو تقميتو خمزل لو يتغليتو زلوم ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ንሚሊሻታት ቦኮ ሃራም ካብ አየር ዝድህስሱ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ካሜሩን ክልኦኽዮም እቲ ብዛዕባ ሙፋርቶም ወታደራት ዝገልጽ ደብዳቤ ሎም ሮብዕ ናብ ባይቶታት ሰነትን ወከልቲ ህዝብን ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝተላእኸውን ገሊፆም እሱ ጉምቲ ኣካልትን ፅንፈኛ ውጅለ ቦኮ ሃራም ንምግታእ ዝግበር ዞባዊ ፃዕሪ ምዃኑ ወሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ጃሽ ኤርነስ ገሊፆም ኣለዉ እቶም 9 ዝኾኑ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ሶኒ ሙፋር ከም ዝጅምሩ ፕሬዚደንት ኦባማውን ገሊፆም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፖሊስ ኡጋንዳ ንኣባል ሰልፊ ተቃውሞ ዛይና ፋጡማ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ኪዜ ቢሲጄ ዝፀውዕዎ ሰልፊ ድሕሪ ክዳና ንገፊፉን ጥራይ ዝባንን ኣውፅኡ ምእሳሩ ውጥረት ንሂሩሎ ፖሊስ ኡጋንዳ ኣብ ከምዚ ዓይነቱ ብቪድዮ ዝተቐርፀ ምስ ሓባት ክኣቱ ፈለማ ግዜ ይኮነን ኤሊዛቤት ፓውለት ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ብሕልፊ ማሕበራዊ ምድያታት ነቲ ፖሊስ ዝፈጸሞ ዓመፅ ድሕሪ ምቅልሖም ሓያል ቁጥዐ ኣስዒብሎ ኣብቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ፖሊስ ኡጋንዳ ንደቂ ኣንስትዮ እናፈለየ ከጥቅዐን ይረአይ ወይዘሮ ፋጡማ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ተቃዋማይ ፓርቲ እያ በቲ ዘጋጠማ ኣሰንባዲ በጥቃዕቲ ተረብሸ ኣለኹ ትብል
ሕጂውን ምስ ተዘባረቐኒ እየ ዘለኹ ኣይበርሃለይን ኣፍሪቃዊት ጓል ኣንስተይቲ ምዃነይ ክኣምኖ ይከኣልኩን ኣዝዩ ዘሕንኽ እዩ ሙሉእ ዓለም ጥራይ ዝባነይ ከለኹ ከም ዝረኣየኒ ኮይኑ እዩ ስማዓኒ ዘሎ ኣዝየ የ ተዋሪደ ህፃን ቆልዓላትኒ ኣደይ እዚ እንታይ ኢላ ትሓተኒ እሞ ኣነ ድማ ዝምልሶ ይስእን
ፖሊስ ግና ወይዘሮ ፋጡማ በዓል ኣያ ጥራሕ ዝባና ወፅያ ኣብ ኣደባባይ ከምኡ ጌርካ ተቃውሙካ ምግላፅ ድማ ቅቡል ኣይኮነን ይብል ኣብቲ ቪድዮ ሓደ ፖሊስ ንወይዘሮ ፋጡማ ትለብሶ ክዳን ንከቕብላ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣይደለን እየ ኢላ ጥራሕ ዝባና ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንክትከውን መሪፃ እያ ይብል ፖሊስ ኡጋንዳ ወይዘሮ ፋጡማ ከምዚ ትብል
ናብታ ናይ ፖሊስ መኪና ኣብ ዝተፀጋዓኽሉ እዋን ሙሉእ ንሙሉእ ጥራይ ዝባነ እየ ነይረ ንካምቻይ ልበስ እዮ ኢሎም ክህቡ ንከለዉ ኣይቅበልን ኢለዮም እየ ምክንያቱ ደኺመ ስለ ዝነበርኩ ትርእዎ ዝደለኹም ኣሎ እንተኮይኑ ቀፅሉ ነብሰይ ኣይሽፍንን ኢለዮም
ቅድሚ 3 ዓመታት እውን ተመሳሳሊ ተጓንፎ ኣጋጢሙ ነይሩ ፖሊስ ኡጋንዳ ንኣባል ተቃውሞ ዝኾነት ኢንግሬድ ቱሪኖዋ ደጋጊሙ ኣጥዋባ እናሓዘ ከሎ ዘርኢ ስእሊ ብቴሌቭዥን ተፈኒዩ እዩ እዞም ተጓንፎታት እዚኣቶም ምናልባሽ መንግስቲ ኡጋንዳ ንተቃወምቲ ደቂ ኣንስትዮ ብምፍርራሕን ብምውራድን ካብ መድረኽ ተቃውሞ ንክርሕቓ ድኾን ይፍትን ይህሉ ዝብል ሕቶ ኣበጊሶሎ ትብል ተንታኒት ፖለቲካ ኡጋንዳ ጃክሊን ኣሊሲይ ኣባል ሰልፊ ተቃውሞ ወይዘሮ ፋጡማ ብወገና ክሳዕ ክንደይ ኣፀጋማይን በዳህን እውን እንተኾነ ንፕረዚደንታዊ ሕፁይ ክዚ ብስየ ካብ ምድጋፍ ዓዲ ኣይውዕልን ትብል ኣብቲ ዘሕንኽ ተግባር ንዝተዋፈሩ ኣባላት ፖሊስ ድማ ከም እትኸሶም ኣፍሊጣ ኣላ
ዜና በዚ ተፈፂሙ ኣሎ
ነመስግን ምንያን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሓሙሽተ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁያት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትማል ሰሉስ ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ተኻቲዖም ኣለዉ ኣብ ፖሊስታት ወፃኢ ፖሊሲ ኢነርጂን ቁፅፅርን ብረትን ተጋጭዮም ነይሮም ጂም ማሎን ዘዳሎ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከቅርቦዩ
እቶም ተወዳደርቲ ብርኢቶ ህዝቢ ትመርሕ ዘላ ሂላሪ ክሊንተን ካብ ክፍለ ግዝኣት ቨርማን ዝተወከለ ሰንተር በርኒ ሳንደርስን ገዛኢ መሪላንድ ዝነበረ ማርቲን ኦማልን ካልኦት ክልተን እዮም ኣብቲ ክትዕ ጐሊሑ ዝተረኣየ ነጥቢ ንሂላሪ ዝብድሕ ሕቶ ምስ ቀረበ ተናሓናሕኣ ሰነተር ሳንደርስ ኣብ ጐና ምስ ላፉ እዩ
And that is that the American people are sick and tired of hearing about your damn emails.
Thank you. Me too.
ሓደ ነገር ክዛረብ እዚ ጽቡቕ ፖለቲካ ይኮነን ሂላሪ ሓቃ እያ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ብላሽ ኢሜይላት ሰልቺዎ እዩ ዘሎ ኣነ እውን ሰልቺዩኒ እዩ
ሂላሪ ምስኣ ስለዝተሰማምዐ ሓቅኻ በርኒ ኣነ እውን ከምኻ ሰልቺዩኒ እዩ ክትብል ትምልስ እቲ ናይ ኢሜይል ጉዳይ ሂላሪ ክሊንተን ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ከላ ኣብ ክንዲ ናይ መንግስቲ ኣድራሻ ትጥቀም ናይ ውልቃ ኣድራሻ ዘለዎ ኢሜይል ትጥቀም ነይራ ዝብል እዩ ንስ እዩ እቲ ኣሰሓሓቢ ይኣኽለና ብዛዕባ እዚ ኢሜይል ብዛዕባ ንኣሜሪካ ዘድልዮ ዘሎ ዓብዪ ጉዳይ ንዛረብ ክብል እቲ ሕቶ ናብ ሂላሪ ሰንዲይዎ
ዩናይትድ ስቴትስ ንመራሒ ሩስያ ፑቲን ግልጽ ክትገብረሉ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሶርያ ኣትዩ ሕንፍሽፍሽ ክፈጥርን ኣብ ክንዲ ፕረዚደንት ባሽር ኣልኣሳድ ኮይኑ ንህዝቢ ክድብድብን ክንቅበላ ይግባእን
ተናሓኒሓኣ ሳንደርስ ግን ካልኣይ ዒራቅ ክድገም ኣይደልን እየ ክብል መሊሱ
ዩናይትድ ስቴትስ ከምቲ ኣብ ዒራቅ ዝገበርናዮ ኣብ ካሊእ ዓዘቕቲ ኩናት ንኸይትኣቱ ዝከኣለኒ ክገብር እየ ኣብ ዒራቅ ዝተገብረ ኣብ ታሪክ እዛ ሃገር ዝኸፍአ ናይ ፖሊሲ ቅጥፈት እዩ
ሳልሳይ ተኸታዓይ ገዛኢ ሜሪላንድ ዝነበረ ማርቲን ኦማሊ ገዛኢ ሮድ ኣይላንድ ዝነበረ ሊንከን ቻፊዝ ሰነተር ቨርጂንያ ጅም ዌብን እዮም ካብ መንጎቶም ዴሞክራቲክ ሕፅያት ዝነበሩ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ንምውድዳር
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክብራት ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስቢ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ክልተ ስድራ ቤታት ዝተሓፀረ ኮይኑ ኣሎ መርኣያ ሲኒትን ምክኣልን ኮይኖም ስለ ዝረኸብናዮም ኣብነታውን ኢልና ናብ ሰማዕቲ ክነቕርቦም ደለና በትረስልጣን እዩ ዓዲሙ ኣዘራሪብዎም ኣጋይሽ ርእሶም ንከላልዩ ሓቲትዎም ካብ ዝህዎ መልሲ ይቕፅል
ኣነ ፋሲል ሃይለማርያም ሳ ምካኤል ይበሃል ኣብ ኣርሊንግተን ቨርጂንያ ቁመት ከባቢ ኮሎምብያ ፓይክ ማለት እዩ ካብ ስመራ ይመፅ
ማዓዝ መፅኻ
2005 መጨረሻ 2006 መጀመርያ ተኸዳሪ ዝነብር ማለት እዩ
ራይ ስዕድ
በትረይ ኣነ ስዒድ መሓመድ ስዒድ ይበሃል ዋሽንግተን ኤርያ ከባቢ ቨርጂንያ ከባቢ ዝነብር ኣብ ስመራ የተወሊደ ዳሕሪ ኣዲስ ኣበባ መፅ ማለት እዩ ዘን ንኣክሳይ መፅና ማለት እዩ ናብ 99 ናብ ኣሜሪካ መፅ
ፅቡቅ ክለትኹም ከመይ ከም እተፋለጡ ክትገልፁልና ትኽእሉ ኢኹም ሓዲኹም ጀምሩ
ንሕና ከምዚ ኣሕዋት ኣብ ዝተረዲእካ ኣሎ ፋልጠና ብስራሕ እዩ ብስራሕን ብኮሚኒቲን ከምዘረዲእካ ንባፃሕ ብስራሕ ምስተጀመረ ድሕሪ ፋሚሊ መፅ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት ኣለና ከም ዝፋለጥ ነቲ
ራይ ፋሲል
ንስዒድ ካብ ዝፈልጦ ምናልባት ዳርጋ ናይ 4-5 ዓመት ትኸውን መጀመርያ ሌላና ዝነበረ ብስራሕ ተተሓሓዘ እዩ ከም ሓበሻ መጠን የዝፈልጦ ነረ ዳሕላይ ግን ኣጋጣሚ በቲ ተላለናሉ ወደ ስመራ ምኳኑ ብከምዝከባቢ ብምኳኑ ብከምኡ ተላሊና ሌላና እንዳቀፀለ ናብ ቤተሰብነት እንዳኸድና ማለት ከም ኣሕዋት ኮይና ስጋዕ ሕጂ ንክፅር ኣለና ማለት እዩ ብን ስራሕና ወይ ዳርጋ ተተሓሓዘ ነገር ስራሕ ኣለና ብጣዕሚ ርክብውን ኣለና ማለት እዩ
ከምትፈልጥዎ ብጠንቂ ኩናት ማለት እዩ ህዝቢ ክልትዮን ሃገራት ተረሓሒቁ እዩ ዘሎ ተውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ኣይኮነ ኣብ ደገ እውን ከምኡ ፅልዋ ሓዲርዎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተፈላለዩ ዘሎ እቲ ማሕበረሰብ ምባል ይከኣል ሕልፍ ኢሉ ግን ከምዝናትኩም ዓይነት ይርከብ እዩ እሞ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ከምዚ ዓይነት ኣንፈት ሂወት ክትመርፁ ዝደረኸኩም ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል ስዕድ
እወኒ ስሎ ዘለካ ኣሕዋት እቲ ሓደ ህዝቢ ሓደ ዓዲ ተዋሊዱ ተዛሚዱ ተረዲካሎ ናይ 15 ዓመታት ይኮ ናይ ሚኒስታት ዓመታት ክሳ ኣሎ ዝሓለፈ ንዝኸበረ ማለት እዩ ሕዚ ድማ ኣብዚ ዝመፅና ዘለና ብሰላምን ብሕቡነትን ንክነብር ንመፅኢ ግዜ እውን ብከምኡ ከቲና መክታይ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ዝፅቡቅ ምሳሌ ከምዝብለካ ኣለኹ ኩሉሻዕ ንፀያየር ተሓዋወስ ኣብ በዓል ኮይኑ ኣብ ለቕሶ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሓደ ኩነታት ኮምዳ ዘገበርና ንደቅናን ፋሚሊናን ስድራናን ንትሓወስ ማለት እዩ እዚ ፅቡቅ ግዜ ማለት እዩ ፅቡቅ ምሳሌ
ፋሲል
እወ ተዛረብካዮ ዘረባ ቡነት ናይ ብሓቂ ንድዩ ግን ብሓቂ ክነገረካ ንድሕር ኮይነ ምናልባት ልብል ድሕር ዕብኻ ፖለቲካን ሕውነትን ነንበኒ ብእውነት ኣነ ኣብ ዝስርሓሉ ስራሕ እዚ ታክሲ የ ዝውር ኣብ ሬሳብ ንበዝሕ ሰባት ሓበሻ ኢናት ንዝውር ፍርቆም ኣምሓሩሎም ሓርኛ ጥራሕ ትግርኛ ዘይክእሉ ፍርቆም ተጋርሎ ፍርቃ ናይ ኤርትራውያን ኣለና ብእውነት ብሓባር ክንሰርሕ ኩለና ግን ሕውነት ኣለና ኣራዳዳ ኣለና ኣካይዳ ኣለና ምክንያቱ እቲ ፖለቲካን ሕውነትን ነንበይ ምስለ ዝኾነ እቲ ከምኡ ዓይነት ንምፍላይ ኩላትና ተሓባቢርና እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ሕውነት ክንገብር ንኽእል ብጣዕሚ ኢና ንስዕር ብእውነት ኣብ ናይ ሓበሻዊ ኣካይዳና እንተትርኢ ከምኡ ዓይነት ፅላኣ ዘለዎ ወይ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ዞምንታይ ዝውዕል ፈፂምካ የለን ኢብን ከማና ዝተሓባበር የለን ካልእ ዜጋ ከውን ኮሎ ስራሕ ዘለዎ ቦታ ንዓዳ ኣብና ኣለካ ብና ኣለካ እዳተባሃልና እዳተኣላለና ኢና ንኸይድ ምናልባት ከምዚ ዝበልካዮ ስምዒት ክህሉ ክእል ዝኸውን ግን እሱን ዘይኒ ቦታ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብዚ ዘለና ሓበሻ ኢትዮጵያ ንኸውን ኤርትራውያን ብእውነት ብደቂ ርዓለም ክነግረካ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስምዒነት ዘለና ሰባት የለና ብሓደ ንበልዕ ብሓደ ንሰቲ ንራዳዳ ንዕልል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ እዋን እንዳረእካይ ትኸትካ ተተፋቐርካ ዳኣ እምበር ዝለይጠቅም ነገር ንታስፈትካ ምፍልላይ ተለይ ኮይንካ ለውጡ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኩላትና ብእውነት ብሓደ ኢና ንነብር ብሓበሻ ነገረካ ብእውነት ብደይቀልዓለን
ከምቲ ተንውና እውን ክትሰምዑ ከለኹም ኣብ ደገው ናብ ካልኦት ከባብታት ብኣኼባ ድዩ ወይ ከዓ ብውልቂ ክትዕልሉ ከለኹም ሰባት ደጋጊሞም ዝዛረብዎ ኣለዉ ግን ተመሊሶም ግዳይ ናይታ ዘረባዮም ዝኾኑ እንታይ ይብሉ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ስርዓታት ሓለፍቲ እዮም ህዝቢ ግን ዘይሓልፍ ይብሉ ግን ተመሊሶም ኣብ መንጎ ህዝቢ እንታይ ይግበረ ኣሎ ሰላም ዶ ይመፅ ኣሎ ትረዳድኡ ዶ ትጠያይቁ ዶ ተበልካዮም ግን ሕቁን ከብድን ኮይኖም ኢካ ትረኽቦ ሞ ክልቲኹም ግን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኮይንኩም እና ኣለኹም ንዚ ሓፅሩ እዙ ሰጊርኩም ኣለኹም እንታይ ክትብል ትኽእል ፋሲል
ብእውነት ናይ ብሓቂ እዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ትነጥቢ ካልዒልካ ብእውነት ሓደ ሓደ ሰባት ንዘረባ ዳኣ እምበር ነቲ ሰላም ዘይደልዩ ሰባት ኣለዉ እዚ ከዓ እንታይ መሲልካ ካብ የዋህልነት ዝተላዓለ ዳኣ እምበር ሰባት ሰላም ዘይደሊ የለን ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ሎሚ እዋኑ እንዳደኸምን እንዳበለን ስለ ዝኸደ እቲ ሰብ ኣነ ሓንቲ ክምዕዶ ዝደሊ ከመይ ጌርካ ንሰላም ገፅካ ክከይድ ትኽእል ከመይ ጌርካ ክትረዳዳእ ትኽእል ጥራሕ ትዘድሊ ዳኣ እምበር ተዛሪብካ ናቢልካ ንመፅእ ለውጡ የለን ብእውነት ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ናይ ውዕውዕ ዝነበረሉ ግዜ ልክዕ ሰብ ጓሃሃ ርብል ነይሩ እንታይዩ እንታይዩ እንታይ ይበሃል ነይሩ ግን ሕጂ ግዜ እንዳነውሑ እንተኸደ እቲ ዝሓሸ ሰላምን ሕውነትን እዩ ዛስዋይ ከዓ ኢናቶም ኣብ ዘለና ብእውነት ኤርትራውያን ንኹን ኣምሓሩ ኹን ትጋሩ ኹን ብዘየገድስ ብእውነት ክንራኸብ ከለና ብዛዕባ ናይ ስራሕ ብዛዕባ ናይ ላይፍ ብዛዕባ ኩነታትና ከመይ ክንከውን ንኽእል ምናልባት ሓደ ሰብ እንተዘይመፀና ከማ እንታይ ኮይኑ ዘይመፀ እንዳሓንዲ ጥዕንኡ ክንሪኦ ኣለና ወይ ቴሌፎን ደውለሉ ወይ ነብሎ እንዳሃልና እንዳተኣላ ኣለና ኢና ንኽእል ምክንያቱ ተፋቂርካ ሓደ ዓይነት ኮሚኒቲ ኮንካ እንተደይከትካ ብከምዚ ዓይነት እንዳተዛራረብካ ዝመፅእ ወይ እንዳተፈላለካ ዝመፅእ ወላ ሓደ ለውጢ የለን ብእውነት ኣነ ከምዚኢተይ ማለት እዩ
ስዕድ
ከምዚ ዝበሎ ፈይሰል ረዲካሎ እቲ ፍቅሪ ካብ ገዛ እዩ ጅምር ካብ ገዛ ናብ ፋሚሊ ሕረ ከም ዳሉ ናብ ከባቢ ናብ ሃገርን ረዲካሎ ስለዚ እዚ ከምዝበለካዮ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ንኹን ብፍላይ ድማ ተጋሩን ኤርትራውያን ፅቡቅ ዝጥያቅን ፅቡቅ ንሕውነት ስለ ዘለና ከምዝበልቱ ከዓ ብተሳይ ጥራሕ ዘይኮነ ብስጋን ብደምን ስለ ዘሎት ነገር ኣብ ውዒሉ ሓጂሩ ሓደ ህዝብን ሓደ ክሳይን ምኳኑ ተስፋ ንገብር ኣይኸብሶ
ናባኻትኩም ክመለሱ ሞ እቲ ንቡር ምግባርኩም ዘመስግነኩም ዘምግሰኩም እዩ ክሳዕ ክንደይ ዓሚቕ እዩ ትርክብኩም ከም ትትልዎ ዘለኹም ብደረጃ ቤተሰብ ትብሎ ኣለኹም እሞ ሓቀይ ስዕድ እውን በዓል ሓዳር ድሃ
በዓል ሓደር እየ በዓል ክልተ ቆልዑት እየ ከምዝልካ ዓመት በዓል ክኾን ከሎ ንኸዶም ይመፁና ፋሲካ ክኾን ከሎ ንዓመት በዓል ሓድሽ ዓመት ክኾን ከሎ ንኸዶና ሮሞዳን ዒድ ክኾን ከሎ ድማ ንሶም መፂኦም ምስቲ ፋሚሊ ምስም ቅናን ምስም ህዝብናን ብፍላይ ድማ ትግርኛ እንዳተምሃሩን ንክዓብዩን እቲ ባህልን ሒዞም ንክዓብዩን ናቶም ኣቆልዑት ብዙሕ ፃዕርን ብዙሕ ክታይና ንገብር ስለዚ ፍቅርን ሰላምን ነምህሮ ማለት ኢና ፅቡቅ ኣራያታት ኣለና ንመፃየት ፅቡቅ ተስፋ ኣሎ ይሕውስ
ጠቡቅ ድማይኹም ፈቂዱልኩም እንተኮይኑ ንድሕሪት ተመሊስኩም ማለት እዩ እቲ ዘዕበየና ባህሊ እስላምን ክርስትያንን ንናቶም ዳስ ገይሮም ንናቶም መግቢ ሒዞም ኣብ መርዓ ሓዳር ድዩ ኣብ ሓዘንን ምብፃሕን ድዩ ከምዝበልኩምዎ ኣብ መቕበር ድዩ ይተሓዋወሱ ነይሮም እዮም ብዓይንና ዝረኣናዮ እዩ እዚ ታሪክ እዚ እሞ ነፀብራቅ ናይቲ ዘዕበየኩም ባህሊኢኹም ኮንኩም ዘለኹም ስለዚ እዚ ናብቲ ቀፃላይ ወለዶ እውን ንክጋፋሕ ጥራኽ ኣይኮነስ እቲ ተሓሪምዎ ዘሎ እውን ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ንክኣቱን ከምቲ ዝበልኩምዎ ፖለቲካ ንጎኒ ገዲፍካ እቲ ከራኽበካ ዝኽእል ሓበራዊ ማኣዲ ንክጥቀመሉ እትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ፅቡቅ ይመስል ክትቅፅልሉ እውን እዩ ነተባብዐኩም እሞ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ፋይስል
ብእውነት ናይ ብሓቂ ዝተዛረብካ ዘረባ ፅቡቅ ዘረባኒ ብእውነት እዚ ዝበልካዮ ኣዘራርባ ናይ ብሓቂ ዝድገፍ እዩ ዘረባ እዩ። ኣነ ምስዒድ ካብ ንፋልእ ሲ ዳርጋ ከም ዝበልካ ነዊሕ እዋን ኮይኑ ኣሎ ብእውነት ካብ ሕውልነት ዝቐፀለ ብጣዕሚ ብእውነት ናይ ብሓቂ ቀጫሊ ርክብና ቤተሰባ ዝገጥና ዘስግርና ኢና እዚ ዝበልካዮ ኣስላምን ክርስትያን ኣነ ዝዓተ ዓብየ ዝበለት ኩሉ ኣብ ማጭሆት ከባቢ እንዴቲ ከባቢና ኣስላምን ክርስትያን ብሓደ ኢና ንውዕል ብእውነት ኣብ ከምዚ ረመዳን ክኸውን ከሎ እቶም ከባቢ ጎረባብትና ኣስላም ክመፁናዮም እዞም ጎረባብት ኢሎም መቕሊል ኣብዚሖም ተምሪ ገይሮም ገለ ገይሮም ሰዓ ሸውዓተ ኮን ከሎ ክብልናዕ ከሎ ንዕበል ተፈደሉ እናብሉና ሞ ንሕና ነቲ ረመዳን ብእውነት ብሰና ኢና ንፅበዮ ኣብቲ ዒድ ክኸውን ከሎ ከዓ ኣላህ ዋክበር እናብልከዱ ከሎ ዝኩሉ ጎረባብትና ዕልል እንዳበላ የፋንብኦም ክምለሱ ከሎ ርሑስ ዒድን ከዓ ዝፀሓሱ እንዳተባሃልካ ተሓዋዊትካ ኣትከይድ ኢብና ዝኸማን ከምኡ ዝቐፀለ ስለ ዝኾነ ምስ ዒድ ሕጂ ረመዳን ክኸውን ከሎ ድሕሪ ስራሕ ኣለና ስለዝደከም ኣብፆም ግዜ ኣብቲ መስጊድ ዝሰግደሉ ቦታ ኣብኡ ከይዶ ክስዕሩ ከለዉ ኣብቲ ውሽጢ መስጊድ ኣከ ምስ ኩሎም ሰላም ተባሂለ ምስ ውዕሊለ ብሰዕባ ስራሕ ተዘራሪብና ድብላዕ ተዓዒመ ገልመለ ዝኸይድ ምክንያቱ ኣፈጣሪ ዝብል ተሳኒኹም ንበሩ እዩ ብዛ ከምዚ ምክንያት ከዓ ኢና ኣነ ንሱም ከም ኣሕዋት እናኮንና እናቐፀልና መቐፃል ውን ከምኡ ክንገብር ከም ዘለና ፃዕር ዘለኒ ዝለካ
ፅቡቅ እሞ መቸም ሓደሓደ ሻዕ ነናትኩም ኣርእስቲ ሒዝኩም ክትመፁ ትኽእሉ ዘፈላለየኩም ነገር ክላዓል ይኽእል ፖለቲካ ጠውሎቕ ክብል ይኽእል ኣብ ዘረባኹም ኣፈላለይ ንድሕር ክመፅእ ኮይኑ ከመይ ተኣልይዎ ከመይ ትሕዝዎ ናይ ክልቲአን ሃገራት ጉዳይ ክላዓል ይኽእል ክልቲኦም መንግስትታት ዘስዕብዎ ፖሊሲ ድዩ ተግባር ድዩ ኣዝዩ ዘፈላለ እዩ ኣዝዩ ፀግዒ ዝፈለየ እዩ እሞ ከምኡ ዓይነት ነገር ኣይተልዕሉን ድዩ ወይስ ክላዓል
በትረ ሶሪ ኣብዚ ክምልተልካ ንሱ ፀሎት ምግባር እዩ ርሕዲ ካሎ ነዚ ሃገርን ሰላምን ቅሳነትን ፍቕርን ከምፅቕልና ዳስ ፀሎት ምግባር እዩ ንኣምላኽን ንረብን ንፈጣሪን ንገይታን ፀሎት ጌርካ ሰላም ንኸውር ደልካ ፍላይ ማለት ካል ወልሓን
ራይ ፋሲል
እዎ ክስታይ ሕጂ እውነት ኣብዚ ስራሕና ንቁፅሎ ከም ዝበልኩካ ኣብ ክልተ ተፈላለየ ወገን ናይ ፖለቲካ ንደለቲ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ዝበሃል ግን ሕጂ ልቡ ሰብ እንዳ ልብን ጋዕበየ ስለ ዝኸይድ ደሎ ብእውነት ኣነ ከም ርእተይ ዝህቦ ፖለቲካን ስፖርትን ሓደ ብእውነት ኣብ ሓደ ስፖርት ንድሕር ኬድካ ክልተ ጋንታ ክጋጠመ ከልዋ ክልተ ዕርኽ ኮልካ ኣነ ናይቲ ሓደ ደሊ ናይቲ ሓደ ደሊ ኣብቲ ግዜ ተክልቴኻ እቲ ስለደይሰዓረ ስለደይሰዓረ ኢልካ ናይ ልብካ ክንጠካ ክንጠ እቲ ነገር ምስተወደአ ግን ኣብቲ ንግሩ ሕምነትካ ኢካ ትኸይድ እንዳ በልዓና እናሰተና ሕጂ ሻዕብያ ብከምዚ ገይሮም ወያነ ብከምዚ ገይሮም ክሰብ ብከምዚ ገይሮም ንብል ስቁ ኢልካ ናይ ስሓቅ መፃወት ዳ እምበር ኣብ መንጎ ኩላትና ብከምዚ ዓይነት ተነሃሂሩ ዝመፅእ በእሲ ብእውነት ናይ ብሓቂ ኢልካንቲ ይብለን ብእውነት እንተትርኢ ብእውነት ኣብ መንጎ ዝህዝቢ ዝደሎ ፍቕሪ ብጣዕሚ ዘግርም እዩ ክንደይ ዓይነት ለውጥታት እንዳለወጠይ ዝኸይድ ደሎ ሰብ እንዳማዕበለይ ዝኸይድ ደሎ ሰብ እንዳተመሓየሸይ ዝኸይድ ደሎ ብእውነት እቲ ዜና ዝብሎን እቲ ኣብ ሰብ ትረክቦን ብእውነት እንተትርዮ ኣነ ብእውነት ቴስዓ ካሚስስ ተጋሩን ኣምሓሩን እዮም የዕርክተይ እንተበልካ ሓጂ ምግላን ኣይኮኑም ብእውነት ቴስዓ ካሚስ ትሬድካ ብዝውሩ ኣምሓሩን ተጋሩን እዮም ምስ ዋሕሊ ኤርትራውያን ማለት እዩ ግን ከም ዝበሃል ነገር የለን ንኩላትና ዝፈልጥና ከም ሓበሻ ዋላ ኤርትራ ኹን ኣምሓሩኹን ኩላትና ተደጋጊስና ድማ ተዛረበ ይዛረብ ኩላትና ሓደ ኮይንና ክንነብር ኣለና ዝበሃል ክሳይ ዘለና እሞ ብእውነት እዛ ኣነ ኣይኣምኖሉን እያ ኣነ ከም ልቢ ማለት እዩ
ክልቲኹም ፋስልን ስዕድን ንኣብነት ኣብ ምንታይ ትተሓጋገዙ ካብቲ መቸም ሓቢርና ንበል ሓቢርና ንሰቲ እሞ ሕልፍ ንበል እንድሕር ሓቀኛ ኮይኑ ትርክብኩም ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ኢትዮጵያዊ ርክብኩም ዝምድናኹም ዕምቀቱ ስፍሓቱ ብምንታይ ይግለጽ
ዕቁብ ኣለና ሰሪ ኣብዚ ዕቁብ ናይ ኮሚኒቲን ከምዝኒሸክ ተገርና ዕቁብ እነዚ ዝተሸገረ ንምሕጋዝ ተዋሊልና ሓደሓደ ግዜ ድልየካ ከሎ ካብኡ እንዳተለዓልካ ድማ ምሕባር ዝድልዮ ዝኾነ ኤመርጀንሲ ክርከብ ከሎ ብ ኣምፂኻ መሃብ ከምኡታት ዝኾነ ማሕበር ናይ ዕቁብ ኮሚኒቲ ኣላትና ኣብዚ ከባቢ ናይ ገዝና ማለት
እዩ ቦቅ ፋሲል
እወ እንታይ ዝበሃል ምስላለ መሲልካ ቤትረ ዝለኣነ ከም ዝፈልጦ ዘየለቀሕ ቀታሊ ዘይመልስ ከታሊ ዝበሃል ኣሉ ኣነ ንጠርሃለይ ሞ ንሓደ ሰብ ነዛ ከምዚ ሰዓት እዚ ኣሕልፈለይ ሞ ክበካየልካ በቲ ሰዓት እ ክትመሰሉ ክትክእል ኣለካ ኣብ ስዒድ ሕጂ ኣነ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ደድልየኒ ግዜ ኤመርጀንሲ ግዜ ስዒድ ከምዚ ገንዘብ ደልየ ኣለኹ ሞ ትራንስፈር ግበረለይ ኣብናተይ ሞ ክመልሰልካ እያ ምሽብሎ ኣብቲ ዝበርክዎ ሰዓት ዋላ ተደይ መለስ ክሉ ስዒድ ኣይትዓመንን ስለ ዘሎ ቀሲ ኢለ ክበካ የብሉ እዚ እንታይ መሲልካ ሕውነት ስለ ዘለዎ ሓወይ እንድዩ እንታይ ከይብለኒ ትፀገም ከልመለ ስለ ዘይተኣኻ ከለለይ ቁሩብ ናይ ባጀት ክራውድ ስለ ዝገበር ሓንቲ ክብለኒ ክእልኒ ኢለ ክስታይ ይኮን ካብ ካልእ ሰብ ንድሕሪ ወሲ ደግና ነ ኣብካ ዝበልኮ መዓልቲ ክመልሶሉ ኣለኒ እዚ ሰብ እዛኣነ ክኸስሮ የብለይን ክቅየመለ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ናተይ ላይፍካ ስለ ዘሎ ክኮለኒ ኢልካ ሽገር ካብ ስዒድ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ነገር ይጥቀም ብዙሕ ነገር ይዝወስድ ብዙሕ ነገር ይከዓ ድምሃር ካብኡ በዚ ምክንያት ዝሕጂ ለቃምሽ ነቲ ካብ ስዒድ ዝወስዶ ከም ገንዘበ ይርእየ ብዙሕ ክስታይ ዝኮኑ ስለዚ እዚ ዓይነት ምትሕግጋዝ ኣለና መንጎ ክልተ ናብ ዘይቀልዓሉን ክነግረካ ብእውነት
ፅቡቅሕጂ
ንዑ ክብሎ ቀርበናዓይ
ካብኡ ሓሊፉ ከማኒ ንዞሞ ደቅናን ትግርኛ ንክመሃሩ ዝኮነ ኮሚኒቲ ወስቲ ኣለና ረዲካሎ ብፍላይ ኢትዮጵያውያን ወይ ትግራዋይን ኤርትራውያን ዝኮነ ኮሚኒቲ ናይ ትግርኛ ክታይ እዳበለ ኢና ኩልዕትና ብትግርኛ ከመይ ገይሮም ከም ዝምሃሩ ክንዝዓብዩን እናበርክዓና እናሰርሓና ኢና።
ፅቡቅ። እዚ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ይረሳሰን ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ረስኒ ምስ ምውሳኹ ንርክብኩም ዝፀለወሉ ወይ ከዓ ክፀልወሉ ዝኽኣለ ኩነታት ኣሎ ዶ? ፋሲል፣
ብእውነት ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲና ወይ ኣብ መንጎቶም ህዝቢ ዘለና ዝፀሉ ነገር የለን። ግን ከም ሃገር ጉዳይ ብእውነት ዝስምዓኒ ነገር ኣለዎ። ወላ ሓንቲ የለን ኣብ መንጎ ክልቲና ወላ ሓንቲ ክሳ የብሉን ወላ ሓንቲ በታ ሕውነትና ኢና ንኸይድ
ራስዕድ
ከምዚ ዝበሎ ተረዲካሎ ወላ ሓንቲ እዚ ነገራት እዚ ከብል ከሎ ናይ ፖለቲካ ክታይደ ሶና ክቻለን ድሕና ናይ ማሕበራዊ ናይ ሰለማዊ ናገበርናካ ናይ ዝምድናን ከምኡ ነገር ከንዳዓበየ ናብ ኮሚኒቲ ካብ ኮሚኒቲ ናብ ሃገር ካብ ሃገር ናብ ክታይ እናበለ እንዳዓበየ ከይድ ኣለዎ። ስለዚ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ነገር ክታየድናን ሎ ወርክባሎ ኣይሆብ ከምዚ ክልጥል ተስፋ ይገብር።
ብዛዕባ ደቀም ነገርኩም በዓልቲ ቤት ፋሲልን በዓልቲ ቤት ስዒድን ይራኸባ ዶ?
ይረኸባ ቆልዑት ይራኸቡ ሰቤት ይራኸቡ መሰብኡ መሰዲኡን ኩሎም ፋሚሊ ከምዚ ለካ ዘሎ ቸርችኹም ከለኹ ንከይድ ዒድ ገለ ከለኹም ንፀምኮም ከሎ ይመፁና ከምታት ማሕበራዊ ክተ ኣለና ሰርቪካ ሎ ማሕበራዊ ንሮ ኩላትና ሓሳ ኮይና ንሕልፎ ኣብ ሓዘን ኣብ መርዓ ኣብ ሽግር ኣብ ደስታ
ጥቡቅ ፖለቲካ ንፖለቲከኛታት ምግዳፍ ፅቡቅ እዩ። ህዝቢ ግን ነባራይ ዝምድኑ ሕውነቱን ምቕፃሉ ፅቡቅ እዩ ሞ ውደ ኣለኹ ይመስለኒ ዘይተጠቐሰሎ እንተኮይኑ ሓደ ሓደ ዕድል ክንበክሞ ሞ ብኡ ክንፍፅም ሓደኹም ጀምሩ
ብዛብካ ንዕድል ብዙሕ መስግንካፍፅም
ፋሲል
ለትረ ስልጣን ብዝደሃብካ ንዕድል ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ሰላምን ናይ ፍቅድን ኣብ ሃገርና ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ዓለም ሰላምን ፍቅድን ዘውርድ ንክኸውን ድማ ብተስፋ ይትምነውና ንዓኻን መሳርሕትኻን ድማ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም
ክብሮት ይሃበልና
ይቐንበልና።
ኣነ እውን በትረን ኣጋይሽን የመስግኖም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና መልእኽቲ መቐበሊ ማሽን ስለ ተበላሸወ ርእቶታትኩም ኣይሓዝናን። ሙዚቃ ግን ኣለና ስየማየ ብየሽ ብርሃነ እዚ ቀበርኩም ሰማዕቲ ቁሩብ ናይ ቴክኒክ ሽግር ኣጋጢምና ኣሎ። ናብ መጠቓለል ዜና ክሕልፈኩም ምንያ
10 ተፃወቲ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብታ ብጠንቂ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ብሕብራት ሃገራት ምርምር ዘለ ሃገሮም ሃዲሞም ኣብ ቦስትዋና ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም ክብል ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። 10ቲኦም ስፖርታውያን ሎሚ ረቡዕ ናብ ሃገሮም ክትበረር ኣብ ዝተመደበት ነፋሪት ክካተቱ ኣይፋልናን ድሕሪ ምባሎም ብፖሊስ ከም ዝተኣስሩ ብምንቅስቃስ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራ ዝተቆፅረ ጠበቆኦም ገሊጹ ኣሎም። እታ ጋንታ 24 ኣባላት ዝነበሩ ዋክትከውን ከላ እቶም ዝተረፉ 14 ኣባላት ግን ሎም ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ እቲ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩሎም። ብተመሳሳሊ ምስዋር ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ 2009 ኣብ ኬንያ፣ 2011 ኣብ ታንዛኒያ፣ 2012 ኣብ ኡጋንዳ ከም ዘጋጠመ ዝዝከር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዕለታዊ ምግቢ ዘይኮኑ ንረድኤት ዘድልዮም ቁፅሪ ተሓገዝቲ ናብ 8.2 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ መንግስትን መሻርክቱ ዝኾኑ ወገናትን ብሓባር ገሊፆም። ፀሓፊ ኮሚቴ ሃገራዊ ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ኣቶ ምትኩ ካሳን ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ሚስተር ጆናሊፍን ብሓባር ዝፈረምሉን ማሕተም ዘስፈርሉን መግለፂ ከም ዝብሎ ብሰንኪ ኸሊማ ኤልኒኖ ዝተፈጥረ ሓደጋ ንተሓገዝቲ ዝወሃብ ረድኤት ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ክኸብር ከም ዝገበረ እውን ገሊፁ ኣሎም። መንግስቲ ዛጊድ 4 ቢልዮን ብር ማለት 192 ሚልዮን ዶላር መዲቡ ህፁፅ ረድኤት ይህብ ኣለውን ኢሉ ኣሎም። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሕግዝ መንግስቲ ፀዊዑ ኣሎ። ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ትፅቢት ዝግበር መጠን ረድኤት 596.4 ሚልዮን ዶላር ከም ዝበፅሕ ተገሊጹ ኣሎም። ኣብዚ እዋን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 8.2 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ። እቲ ኣሃዝ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ካብ 2.9 ሚልዮን ናብ 4.5 ሚልዮን ካብኡ ከዓ ናብ 7.5 ሚልዮን ሕጂ ከዓ ናብ 8.2 ሚልዮን እናወስኸ ከም ዝኸደን እዚ ዝተፈጥረ ኣስጋኣ ኩነታት ከም ዘርኢ እቶም ኣካላት ዘውፅዎ ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ሓቢሩ ኣሎም።
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳልውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.